Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
Kinap ambes kambak, kop kambelek lobin apahilal Jesucristo po'o. Quizás polek sin maeses ka hup po'o. Bes quizás nun bele Dios lal kop mbes. Quizás pantah pata kambonek wa. Quizás lengway kanin tem. Quizás yup muing Dios lal yup sin tiyos ambes. Nin cha nun hislal. Nun tuwi ke tapatike na Jesucristo po'o. Tekwai gente pasal malala ka malala kelel la kismihik. Gente pulukwai maha pon Jesucristo lal. Quizás gente malala nenem maka polel malala la mihik kup kilal. Bes quizás mele nun Dios lal kup mbes. Tekwai kis hepa Jesucristo kanu maha mas nun. Lovin nin lohi hup tebele hinba. Lovin ka kelel kus kongo Jesucristo. Hup ya kanin la numihis. Mama lala kanun balas, nin la mihis hup nun bes. Kis hepa Jesucristo lal pionek, bes pionek nun nin lohi, kup hiet ekin ba, kup pionek nun lovin kanin la muhi. Belek Dios lal nun bes, quizás nun kelela suhi la pa, Dios kelela nusihi hin ba. Quizás nun newa, ka asus la muhi, malala tepiala na. Quizás lovin asus la muhi, Jesucristo la tihi hin ba. Bes belek kis hepa Dios lal nun bes. Kis katamba nepenua, makelel chilahai, nin solo he nun. Yup malahai, kup sinti ies alatihik hinwa. Bes kup nu hiotuk, mahis kap kongo. Nin nu hiotuk, Jesucristo bes, hup kup kis hepa pune. Nun solo he, mas ek lohi, kup latihik hinwa. Po chilatihik, nun taah tepiatikek na. La pahis be telihak na, hailak latihik. Pasal yumak chilatihik, hauna, chilatihik. Poste na chilatihik wa. Bes temel ti akcha, chilatihik mbes. Ek hailak latihik cha, nun his be telihak na. Ek cha kis lamon, nun his be. Ma hailak latihik. Mop in manin latihik. Kelel chilihik cha, ne hailak latihik cha kup telihak. Mas ek nin. Quizás cha nun nuku, kup nin latihik. Quizás cha nun nin piala muhi, bes nin latihik. Nun taas te piatikek na, la palak nun his bala tebelek. Mama aya, his lalas, machi lahai hilal. Kup nasa husan la yek, ne benua ne ah makalel chilahai. Bes ninana piak nap kinam, yup sin nin hawalep la pala hai mbes. Machi lahai malala nin. Quizás yup ka chila mihik. Si hututuk chila mihik. Ne hailak la mihik yup izbe. Si hututuk ma yola la pala haimbes. Kis hepa Jesucristo hos nin hituk. Na tampan. Quizás lovin eses la muhi. Ne penua ma ka kele la mihik kanak kup te piakek hin. No sinte eses paknina. Ne ma his kap kongo. Bes ka his maikas malalun yuko la haimbes. Newanin, yup nun his enemigo pantuluk. Tekwai yup nun sehatampan. Bes nun kambole yup hilal, mas ek nin lahai kup tepiakek hin. Kelela suhi, ne nin kambele nun. Tek kambakinam, kis hepa Jesucristo lihi ne makiyola pumbes. Quizás nun lovin manu holen sem pumbes. Ne nin limonak huplal, kaninen sem. Esus piala na otip. Malala piala na otip. Quizás kis hepa Jesucristo, lovin kanukop ngungos. Ni na napin piak nun bes. Napla nin piak. Popapel piak na. Nin pia piak napla. Bes hus la yeka, tekwai nap haste hiam nina. Nahas Jesucristo, esus wai la numihis. Nun puwai hilal. Kis hepa Jesucristo wai hope.